Pirmdien Lielbritānijas parlamentā izveidotā neatkarīgā grupa tagad sastāv jau no 11 biedriem. 8 deputātiem, kuri nedēļas sākumā pameta Liboristu partiju, ir pievienojušās 3 konservatīvās partijas deputātes – Anna Subrija, Sara Volestona un Heidi Alena. Subrija paziņoja, ka viņa vairs nevar samierināties ar to, ka konservatīvo partiju ir pārņēmuši radikāļi.
The right wing. The hardline anti-EU awkward squad that have destroyed every leader for the last 40 years are now running the Conservative Party from top to toe. They are the Conservative Party.
Premjere Tereza Meja paziņojumā ir izteikusi nožēlu par 3 deputātu aiziešanu un pateicās viņām par darbu. Tomēr politiķis norāda, ka nec Meja, nec kāds cits no konservatīvās partijas vadības, neesot mēģinājis viņas apturēt. Subrija, Volestone un Alena kategoriski iebilst pret Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības bez vienošanās. Deputātes atbalsta atkārtotu referendumu sarīkošanu. Tāpat viņas mudina pārējos līdzīgi domājošos kolēģus no visām partijām pievienoties neatkarīgajai grupai. Šī šķelšanās varētu vēl vairāk sarežģīt Mejas centienus panākt parlamenta atbalstu līgumam par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Trešdienas vakarā Meja devās uz Briseli, lai piedāvātu jaunas idejas Eiropas komisijas priekšsēdētājam Džanam Klodam Junkeram. Tomēr vēl otrdien Junkers bija skeptisks par šīs sarunas iznākumu.
Aber ich weiß nicht, was Frau Mey mir morgen mitteilen wird. Und deshalb balde ich meine geheimen Gedanken insofern für mich selbst.
Ir zināms, ka Meja ir atmetusi cerību panākt izstāšanās līgumu pārskatīšanu. Tā vietā tagad tiek mēģināts piešķirt lielāku juridisko spēku Junkera un Eiropadomes vadītāja Donalda Tuska iepriekš vēstulē izteiktajam solījumam, ka pašreiz piedāvātais risinājums Īrijas un Ziemeļīrijas robežas jautājumam ir domāts tikai kā garantija, ja pusēm neizdodas atrast labāku risinājumu. Bet nav skaidrs, vai ar to pietiks, lai pārliecinātu skeptiski noskaņotos deputātus Britu parlamentā. Lielbritānija plāno pamest Eiropas Savienību pēc mazāk nekā 900 stundām, proti 29. martā. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.